Gudā tie kolēģi aicina ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Turpināsim Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā sadaļa likumprojektu izskatīšana, likumprojekts grozījums likumā par nekustamā īpašuma nodokli, trešais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Reinis Notiņš.
Labdien, kolēģi, strādājam likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli. Numur 1262 līdz LP 13 un uz trešo lasījumu komisija saņēma divus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums tātad attiecīgi ir zemkopības ministra Kaspara Gerhārda priekšlikums, kas ir redakcionāls, precizē vārdu lietojumu komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Rata Zakatistova priekšlikums, kas precizē kārtību, kādā maksājami nodokļi gadījumos, kad piespiedu dalītāju īpašumu privatizāciju daudzdzīvokļu mājas izbeigšanas likuma ietveros. Komisijā ir atbalstīts, mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Paldies, kolēģi, līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus un aicinu atbalstīt trešajā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums likumā par nekustamā īpašuma nodokli trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret atturas nav likums pieņemts. Gudātie kolēģi, ir iesniegtas izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Ministru kabinets lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu valsts aizsardzības dienesta likums. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav. Likuma projekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Ministru kabinets lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Ministru kabinets lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi oficiālās elektroniskās adreses likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Ministru kabinets lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā. Vai deputātiem ir iebildumi?
Jā.
Ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai sēdes darba kārtībā tiktu iekļauts likuma projekts grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 14 atturas 0 likumprojekts sēdes darba kārtībā iekļauts. Ministru kabinets lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījums militāru personu izdienas pensiju likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Likumprojekts sēdes darba kārtībā iekļauts. Ministru kabinets lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumu militārās disciplināra atbildības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Ir iebildumi? Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai sēdes darba kārtībā tiktu iekļauts likuma projekts grozījumi militārās disciplināra atbildības likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 15 atturas 0. Likumprojekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Ministru kabinets lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts sēdes darba kārtībā iekļauts. Ministru kabinets lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai sēdes darba kārtībā tiktu iekļauts likuma projekts grozījums administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 56 pret 16 atturas 0. Likumprojekts sēdes darba kārtībā iekļauts. Ministru kabinets lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums likumā par valsts pensijām. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Likumprojekts iekļauts sēdes darba kārtībā. Ministru kabinets lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi militārā dienesta likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai sēdes darba kārtībā iekļautu likuma projektu grozījumi militārā dienesta likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 16 atturas 0. Likuma projekta sēdes darba kārtībā iekļauts. Ministru kabinets lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums pacientu tiesību likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Likuma projekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Deputāti Viktors Valainis, Jānis Dūklavs, Uldis Augulis, Jānis Vucāns, Edgars Tavars un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā. Par pieteicies runāt deputāts Viktors Valainis.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, šobrīd jau ilgāku laiku Zemkopības ministrija dažādos pasākumos uzsver to, ka ir nepieciešams ieviest samazināto pievienotās vērtības nodokli pārtikai. Godātie kolēģi, šajās dienās, es domāju, virkne no jums tiksies ar dažādām lauksaimnieku organizācijām, piemēram, Zemnieku Saeimu, Lauksaimniecības sadarbības padomu, lauksaimnieku saukto piensaimniekiem, daudziem citiem, un tiek piedāvāts parakstīt dažādas vienošanās. Visi cieni tiem, kas godīgi šīm organizācijām atbild, ka viņas neatbalsta pievienotās vērtības nodokļa samazinājumu pārtikai, bet jums, kolēģi, aicinātu tie, kas atbalsta šādas vienošanās, darīt jau to tagad un atbalstīt arī šobrīd Saeimā, jau tagad sāk skatīt jautājumu, kas kaut kādā veidā spētu samazināt pārtikas cenas veikalos. Protams, no šiem grozījumiem tikai un vienīgi šiem grozījumiem būtu par maz, būtu ļoti nopietni jādomāt, kādā veidā restartēt konkurences padomas darbu, jo konkurences padome mūsu ieskatā šobrīd nepilda tai uzliktos pienākumus un nekāda kontrola par to, kas notiek ar cenām, pēc būtības nenotiek. Ar ko nodarbojas konkurences padome šobrīd vispār grūti nokomentēt, manuprāt, ne ar saviem tiešiem darba pienākumu pildīšanām. Šis likums, ja konkurences padome pildītu savus pienākumus, pēc būtības arī samazināt pārtikas cenas veikalos. Kolēģi, ap 20 Eiropas Savienības dalībvalstīm šobrīd šādu normu ir pieņēmušas. Vai terminētu, vai ilgākā termiņā, bet ir pieņēmušas. Mēs par to runājam valdības līmenī, pirms vēlēšanām, tad, kad ir kādas atricinājumi, bet tad, kad jābalso Saeimā, diemžēl, par šo nobalsot deputāti nav gatavi, negrib. Es aicinu tā tomēr darīt un nobalsot un sākt diskusijas par samazināto nodokļu likmēm pārtikas produktiem plašākā tvērienā nekā tas ir šobrīd. Aicinu atbalstīt.
Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā, iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 51 atturas 1 likuma projekta sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Turpinam izskatīt likumprojektus, likumprojekts grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā, trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Gatis Zamurs.
Labdien, Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi! Likuma projektu numuru 1151 LP13 grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā esam izskatījuši trešajā lasījumā, nesaņemot nevienu priekšlikumu un to vienbalstīgi atbalstot virzīšanai Saeimas plenārsēdē. Likuma projekta mērķis ir aizliegt dzīvnieku audzēšanu un turēšanu, ja vienīgais to mērķis ir kažokāda ieguve. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir vienojusies, ka liegums stāsies spēkā 2028. gada 1. janvārī. Šāds termiņš dod skaidru signālu, ka šīs uzņēmējdarbības veids Latvijā vairs nebūs atļauts un dod iespēju un laiku uzņēmējiem pārorientēt savu saimniecisko darbību citās nozarēs. Aizliegums audzēt kažokzvērus Latvijā ir ticis saskaņots Eiropas komisijā un pret to nav saņemta iebildumi no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Dzīvnieku audzēšana ar mērķi iegūt kažoka ādas ir neētiska un šādai uzņēmējdarbībai mūsdienu sabiedrībā vietas nav. Šis lēmums ir liels solis iekļaujošā, respektējošā un līdzietīgā sabiedrībā, ļaujot Latvijai virzīties civilizētas un eiropeiskas attīstības virzienā. Īpaši arī komisijas vārdā vēlos izcelt un pateikt paldies biedrībai Dzīvnieku brīvība, kur ar savu aktivitāti ļoti palīdzēja mums komisijas darbā un deva savu pienesumu kvalitatīvas likumdošanas veidošanā. Šis ir izcils, manuprāt, sabiedriskā aktīvisma piemērs, 10 gadus cīnoties sev, par sev nozīmīgām idejām, veidojot publiskus sižetus, atspoguļojot zvēru skaudro dzīvi un darbu fermā. Arī organizējot piketus, kurus šodien visi redzējām no rīta pie Saeimas. Protams, tas nāk kopā ar ekspertīzi un padziļinātām zināšanām tieši aizlieguma procesā. Ceru, ka šādas aktivitātes un kļūs Latvijā arvien vairāk. Lādēļ lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu.
Es atgādinu vēlreiz, ka ziņotājs ziņo komisijas vārdā.
Lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 3 atturas 0 likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Raimonds Bergmans.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savu šā gadu 14. septembra sēdē izskatīja likumprojektu grozījumu civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likumā numuru 1435 līdzsvītra LP13 trešajam lasījumam. Uz trešo lasījumu tika saņemti divi priekšlikumi. Un pirmais priekšlikums ir aizsardzības ministrijas parlamentārās sekretāras Baibas Bļodnieces priekšlikums, kuras ir saistīts ar to, ka ir jāizstrādā civilās aizsardzības plāni militāra iebrukuma vai kara gadījumā, un mēs zinām, ka ne katrā novada ir vairāk novada, kas ir apvienoti tā saucamajās komisijās, civilās aizsardzības komisijās, kurās ietilpst vairāk novada, bet katram novadam tomēr ir jābūt arī savam plānam, līdz ar to ir redakcionāls labojums aiz vārda apstiprināšana ar vārdu katrā. Un komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir saistīts arī aizsardzības ministrijas parlamentārās sekretāras Baibas Bļodnieces priekšlikums, un tas ir saistīts ar precīzāku definīciju, no kādiem līdzekļiem šie civilās aizsardzības plāni tiks izstrādāti, un lai nebūtu pārpratumu, tad likumprojektā ir redakcionāls labojums no valsts budžeta finanšu līdzekļiem. Arī šis priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījums krimināla likumā, otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā, deputāts Edgars Tavars.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, grozījuma krimināla likumā numuru 14.12. šķērsvītra, LP 13. otrais lasījums. Komisijas vārdā vēršu uzmanību atgādinu, kad šo likumprojektu iesniedz ministrs kabinets sākotnēs pirmo lasījumu kopā ar grozījumiem zemesardzes likumā un grozījumiem mobilizācijas likumā, kas paredzēja zemesargiem noteikt analogu atbildību krimināla likumā, kā tas ir rezervistiem un rezervas karavīriem. Savukārt komisijā tika saņemti 5 priekšlikumi no deputāta Kaspara Ģirģena. Pirmais priekšlikums paredz izslēgt 78. pantu saistībā ar nacionālo un etnisko un rasu naidu izraisīšanu. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais deputāta Ģirģena priekšlikums paredz papildināt likuma 95. pantu prim daļu jaunā redakcijā. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais arī deputāta Ģirģena priekšlikums paredz izslēgt likumu 150. pantu, kas runā nosaka saistībā ar sociālā naida un nesaticības izraisīšanu. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais arī deputāta Kaspara Ģirģena priekšlikums. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un piektais arī ir kolēģi deputāta Kaspara Ģirģena priekšlikums. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to ir izskatīt visi priekšlikumi, lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums krimināla likumā, otrajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pretatturus nav, likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 dienas. Paldies.
Proti 27. septembris. Tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 27. septembris. Likumprojekts grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civillikuma ievada mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Jasalnieks.
Labdien, kolēģi! Komisijā uz otro lasījumu šajā likumprojektā tiks saņemti 3 priekšlikumi. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas saistīts ar dalītā īpašuma izbeigšanu, un tas izslēdz augļu dārzu kokus kā patstāvīgi nekustamo īpašumu, atgriežoties pie pirmskar civila likuma regulējumu. Turpmāk šie augļu dārzu koki būtu piederīgi zemes īpašumam. Komisijas sēdē arī atklājās, ka neviena institūcija īsti neved uzskaiti par šādiem atsevišķā īpašumā esošiem augļu dārziem, un komisijā šis juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir saistīts ar to pašu, kas ir pirmais priekšlikums, un arī komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums nosaka, ka likums stājas spēkā 2023. Gada 1. Janvārī. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskās komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civillikuma ievada mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pretatturus nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma termiņš trešajam lasījumam 27. septembris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 27. septembris. Likumprojekts grozījumi civillikumā, otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Jasalnieks.
Komisijā uz otro lasījumu netika iesniegts neviens priekšlikums, un komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu civillikumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma termiņš trešajam lasījumam 27. septembris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 27. septembris. Likumprojekts grozījums tiesu izpildītāju likumā, otrais lasījums, juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Iesalnieks.
Juridiskajā komisijā uz otro lasījumu tika saņemti 4 priekšlikumi šajā likumprojektā. Pirmais ir tieslietu ministrijas parlamentārās sekretārs Kronbergs priekšlikums, kas precizē zvērināt tiesu izpildītāju kvalifikācijas eksāmenu apstrīdēšanas kārtību. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas redakcionāli precizē grozījumu normu pirmajā lasījumā, kas bija komisijā, tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir tieslietu ministrijas parlamentārās sekretārs Kronbergs priekšlikums, kas atjauno atsauc uz jaunāko regulējošo Eiropas Savienības tiesību normu. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais tieslietu ministrijas parlamentārās sekretārs Kronbergs priekšlikums saistīts ar trešo priekšlikumu, tāpat aizstāja ar jaunāku Eiropas Savienības regulējošo tiesību normu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums tiesu izpildītāju likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma termiņš trešajam lasījumam šī gada 27. septembris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 27. septembris. Likumprojekts preču un pakalpojumu piekļūstamības likums, pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāte Janīna Kursīte.
Cienījamais saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija izskatīja un atbalstīja virzīšanai uz saimu likumprojektu preču un pakalpojumu piekļūstamības likums, numur 1554 LP 13. Likumprojekts ir izstrādāts, lai pārņemtu direktīvas prasības par produktu un pakalpojumu piekļūstamības nodrošināšanu. Šī likumprojekta mērķis ir veicināt preču un pakalpojumu piekļūstamību personām ar invaliditāti un visām personām, kurām ir ilgstoši fiziski, garīgi, intelektuāli vai maņu traucējumi, kas var apgrūtināt viņu pilnvērtīgu līdzdalību sabiedrības dzīvē vienlīdzīgi ar citiem. Ar šādu direktīvas prasību pārņemšanu tiks harmonizētas piekļūstamības prasības noteiktās preču un pakalpojumu grupās visā Eiropas Savienībā, tādējādi veicinot konkurenci, pārrobežu tirdzniecību un mobilitāti. Šis likumprojekts veicina gan ekonomiska, gan sociālu raksturu jautājumu risināšanu, uzlabojot Eiropas Savienības iekšējā tirgus darbību, brīvu preču un pakalpojumu apriti, kā arī veicinot personu ar invaliditāti, neatkarīgu dzīvi un iekļaušanu sabiedrībā. Likumprojekts iekļauts pakotnē kopā ar sekošiem grozījumiem publisko iepirkumu likumā un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā. Līdz ar to lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu preču un pakalpojumu piekļūstamības likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Termiņa iesniegšana 3 nedēļas ir 13. oktobris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 13. oktobris. Likumprojekts grozījumi publisko iepirkumu likumā pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Janīna Kursīte.
Tātad likumprojekts grozījumi publisko iepirkumu likumā numur 155 LP 13 tika arī izskatīts tātad Tautsaimniecības komisijā un virzīts uz saimu. Un likumprojekts izstrādās, lai nodrošinātu direktīvas par produktu un pakalpojumu piekļūstamību prasību pārņemšanu. Plānotā regulējuma ietvaros piegādātājiem būs jānodrošina iepirkumā iesniegtās dokumentācijas atbilstība pasūtītai izvirzītām prasībām, tehniskajā specifikācijā atbilstošu preču un pakalpojumu piekļūstamības likumam, cik tālu ir runa par piekļūstamības kritērijiem personām ar invaliditāti vai projektēšanas visu lietotā ērtībām. Līdz ar to lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 13. oktobris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 13. oktobris. Likumprojekts grozījuma sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Janīna Kursīte.
Tad skatām šās pakotnes pēdējo likumprojektu grozījuma sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā numuri 1556 LP13. Savukārt likumprojekts grozījuma sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā paredz noteikt analogisku regulējumu iepriekšējos likumprojektos iekļautajam, tādējādi nodrošinot pilnīgu piekļūstamības direktīvas prasību pārņemšanu nacionālajā publisko iepirkumu tiesiskajā regulējumā. Likumprojektā paredzētais regulējums pastarpinātā veidā uzlabo personu ar invaliditāti vienlīdzīgas iespējas un tiesības, jo ar plānoto regulējumu tiek paredzēts, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji varēs iegādāties tikai tādas konkrētas preces un pakalpojumus, kas atbilst preču un pakalpojumu piekļūstamības likumā noteiktām piekļūstamības prasībām. Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 13. oktobris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 13. oktobris. Likumprojekts grozījumi bīstamo kravu aprites likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Viesturs Liepkalns.
Labdien, ļoti cienījamās saimnes priekšsēdētājas kundze un godātie kolēģi. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatīja un sagatavoja likumprojektu grozījumu bīstamo kravu aprites likumā numuru 1578 šķērslīt LP13 pirmajam lasījumam. Šī ir satiksmes ministrijas izstrāda grozījumu gan šajā konkrētajā likumā, gan arī saistītajos likumos grozījumu likumā par aviāciju, grozījumu dzelzceļu pārvadājumu likumā un grozījumu autopārvadājumu likumā, kas mums arī secīgi nākošais saimnes darbs kārtības punkts. Līdz ar to likumprojekts pakets būtības izstāstīšu pie pirmā likumprojekta un tad nākošos secīgi vienkārši pēc tam balsosim. Likumprojekta paketi paredz precizēt regulējumu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultantu kvalifikāciju un darbību, kā arī uz bīstamo kravu pārvadājumiem ar gaisa transportu. Regulējums attiecībā uz bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultantu kvalifikāciju un darbību ir noteikts autopārvadājumu likumā un dzelzceļu pārvadājumu likumā dažādās redakcijās un nenodrošina vienotu pieeju faktiski viens joms normatīviem regulējumiem dažādās pārvadājumu jomās. Tādējādi, lai novērstu iespējamās pretrunas, tiek precizēta kārtība, kādā ministra kabinetam tiek dots pilnvarojums atbilstošo noteikumu prasību piemērošanai. Tas nodrošinās viens joms normatīvā regulējuma kompaktu un pārskatāmību normatīvā regulējumā. Attiecībā grozījumiem likumā par aviāciju, tad likumprojekts nepieciešams noteikt precīzāk pilnvarojumu ministra kabineta noteikt kārtību, kādā veidā bīstamo izstrādājumu un bīstamo kravu sagatavošanu pārvadāšanai ar gaisa kuģi, kā arī aptverot visus būtiskos jautājumus, kurus nepieciešams noregulēt ministra kabineta noteikumu projektā bīstamo izstrādājumu un bīstamo kravu gaisa pārvadājumu veikšanas kārtību. Līdz ar to, kolēģi, esam nonākuši līdz pirmajam balsojumam. Komisija lēma atbalstīt šo pirmo pakets likumprojektu grozījumu bīstamo kravu aprits likumā, kā arī noteikti tam steidzamību. Līdz ar to aicināšu pirms jūs noteikti šim likumprojektam steidzamību.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu bīstamo kravu aprits likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Paldies, un tad aicināšu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu bīstamo kravu aprites likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku saimes sēdē.
priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 6. oktobris un izskatīšana 13. oktobra saimes sēdē.
13. oktobra, jā. Ja? Un tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 6. oktobris, izskatīšana saimes sēdē šā gada 13. oktobris. Likumprojekts grozījumi likumā par aviāciju, pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Viesturs Liepkalns.
Jā, tad, kolēģi, turpināsim ar otru šo pakets likumprojektu grozījumu likumā par aviāciju, numur 15794LP13. Komisija lēma atbalstīt šo otro likumprojektu, kā arī noteiktam steidzamību, līdz ar to aicināšu jums jūs noteikšanu likumprojektam steidzamību.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par aviāciju atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Paldies, līdz ar to arī aicinu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par aviāciju pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku saimes sēdē.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 6. oktobrs un izskatīšana 13. oktobra saimes sēdē.
Termiņš priekšlikumiem šā gada 6. oktobrs, izskatīšana saimes sēdē šā gada 13. oktobrs. Likumprojekts grozījumi dzelzceļa pārvadājumu likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Viesturs Liepkalns.
Kolēģi, tātad turpināsim trešo pakets likuma projektu grozījumu dzelzceļa pārvadājumu likumā, numur 15844LP13. Komisija lēma atbalstīt šo likuma projektu, kā arī noteiktam steidzamību. Līdz ar to aicināšu jums jūs noteikšanu likuma projektam steidzamību.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu dzelzceļa pārvadājumu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Paldies, līdz ar to arī aicinu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu dzelzceļa pārvadājumu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku saimes sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 6. oktobris un izskatīšana 13. oktobra saimes sēdē.
Termiņš priekšlikumiem šā gada 6. oktobris, izskatīšana saimes sēdē šā gada 13. oktobris. Likuma projekts grozījums autopārvadājumu likumā, pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Viesturs Liepkalns.
Un tad, kolēģi, turpināsim ar noslēdzošo jau 4. pakets likuma projektu grozījumu autopārvadājumu likumā numur 15844LP13. Komisija lēma atbalstīt šo likuma projektu, kā arī noteikt tam steidzamību. Līdz ar to aicināšu jūs pirms noteikt šim likuma projektam steidzamību.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums autopārvadājumu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Paldies, līdz ar to aicinu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums autopārvadājumu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku saimes sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 6. oktobrs un izskatīšana 13. oktobra saimes sēdē.
Paldies. Termiņš priekšlikumiem šā gada 6. oktobrs, izskatīšana saimes sēdē šā gada 13. oktobris. Likumprojekts grozījumi publisko aģentūru likumā, otrais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Regīna Ločmele.
Labdien, kolēģi! Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir izskatījusi pirmajā lasījumā grozījumus publisko aģentūru likumā. Šis likums precizē publisko tātad valsts un pašvaldību aģentūru vadītāju iecelšanas kārtību, nosakot, ka turpmāk viņi būs civildienesta ieregņi. Izskatot likumu pirmajā lasīmā, tika iesniegti divi priekšlikumi. Abi divi nosaka likuma stāšanas spēkā termiņu. Tātad pirmais grozījums ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegts, un komisija tika atbalstīts, precizē spēkā stāšanas termiņu. Lūdzu Saeimu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kurš nosaka paša likuma stāšanas spēkā datumu 22. Gada 1. Novembri. Lūdzu Saeimu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu Saeimu atbalstīt grozījumus publisko aģentūru likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi publisko aģentūru likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturs nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 dienas, proti šī gada 27. septembris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 27. septembris. Likuma projekts grozījumi pašvaldības domas vēlēšanu likumā. Otrais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāts Viktors Valainis.
Ļoti cienītā saimnes priekšsēdētāja, strādāt likums otrajam lasījumam, mēs šo likumprojektu esam paplašinājuši ar normām, kas paredz arī veselības iestādēs, ja kāds cilvēks nonāk veselības problēmu dēļ, viņam ir arī iespējas piedalīties pašvaldību vēlēšanās un balsot par to apgabalu, kura viņa dzīves vieta, nevis par to, kurā vietā viņš fiziski tajā dienā atrodas. Likumprojekts saņēmām 5 priekšlikumus. Pirmais tieslietu ministra priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums arī komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais komisijas izstrādātais priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais tieslietu ministra priekšlikums komisijā netika atbalstīts, jo tika iestrādāts jau citās normās. Komisija nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi pašvaldības domas vēlēšanu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturs nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
27. septembris 5 dienas, kolēģi.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 27. septembris. Likuma projekts grozījumi valsts probācijas dienesta likumā, otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāte Zenta Trečuka.
Labdien, Augstagude, prezidijas cīmē, kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šā gada 14. septembra sēdi ir apsverjusi likuma projektu grozījumu valsts probācijas dienesta likuma numurs 14.04/LP13 otrajam lasījumam. Saņemti 17 priekšlikumi. Pirmais aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Otrais tieslietu ministra Bordan atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Trešais aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Piektais aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais tieslietu ministra Bordāna atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Tieslietu ministra Bordāna atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Tieslietu ministra Bordāna atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Tieslietu ministra Bordāna atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Tieslietu ministra Bordāna atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visu priekšliekumu izskatīt. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija vārdā lūdzu minīt likuma projektu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu valsts probācijas dienesta likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturs nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanās termiņš 27. septembris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 27. septembris. Likuma projekts grozījuma nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Butāns.
Juridiskajā komisijā izskatījām grozījums nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā numur 1622/LP13. Likuma projekta mērķis ir atvieglot būvniecības procesus, vienkāršot atsevišķu būvniecības procesu, kā arī neparedzēt šajos procesos saņemt ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu būvdarbu pabeigšanas apstiprināšanai. Lai šo ieceru īstenot, nepieciešams noteikt reģistrācijai nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nepieciešamās ziņas, saņemt no būvniecības informācijas sistēmas, neveicot būves kadastrālo uzmērīšanu. Pieļaujams salīdzinoši mazāk nozīmīgo un nelielo būvju datu reģistrāciju veikt no būvniecības informācijas sistēmas saņemtajām ziņām un būvniecības dokumentācijas bez būves kadastrālās uzmērīšanas procesa īstenošanas, iegūstot datus par būvi apvidū. Jau izstrādājot šos vienkāršotos procesus, būvniecības normatīvos ir izvērtēts, uz kuru būju loku tādu būtu piemērojumi un kas netiks būtiski apdraudēts sabiedrības, ka netiks būtiski apdraudēts sabiedrības drošība. Juridiskajā komisijā šo likuma projektu izskatījām un lēmām to atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturs nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Komisija atbalstīja likuma projektu pirmajam lasījumam. Aicinu kolēģus arī atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšanas laiks 5 dienas, tas ir 27. septembris. Par izskatīšanu Saeimas sēdē mēs nelēmām, bet tas varētu būt nākam 29. septembrī.
Tātad citu priekšlikumu nav. Termiņš priekšlikumu iesniegšanai šā gada 27. septembris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 29. septembris. Likumprojekts grozījums zemes pārvaldības likumā, pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Janīna Kursīte.
Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatīja likumprojektu grozījumi zemes pārvaldības likumā numur 1567 LP 13 un atbalstīja tā izskatīšanu Saeimā pirmā lasījumā. Projekts paredz zemes konsolidāciju īstenot lauku afidos, pārkārtojot zemes robežas, tai skaitā likvidējot starpgabalus un izstrādājot zemes ierīcības projektu atbilstoši normatīvajiem aktiem zemes ierīcības jomā, cik tālu šis likums nenosaka citādi. Zemes konsolidācija tiek paredzēta, zemes robežu pārkārtošanas projekta izstrādāšana, zemes konsolidācijas apstiprināšana un zemes konsolidācijas īstenošana. Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu zemes pārvaldības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Šā gada 27. septembris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 27. septembris. Likumprojekts grozījumi finanšu stabilitātes nodevas likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Vita Anda Tērauda.
Likumprojekta grozījuma finanšu stabilitātes nodevas likumā mērķis ir izslēgt no spēkā esošā likuma finanšu un kapitāla tirgus komisiju kā finanšu stabilitātes nodevas administrētāju, šo uzdevumu uzticot valsts ieņemuma dienestam. Izmaiņas ir saistītas ar gaidāmo Latvijas bankas un Fuktuka apvienošanos. Turpmāk plānots nodevas administrēšana veikt, izmantojot vide elektroniskās deklarēšanas sistēmu, un nodevas nomaksu veikt vienotajā nodokļu kontā. Tāpat paredzēts pagarināt termiņu, līdz kuram nodevas maksātājs var izveidot saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu, lai būtu tiesīgs samazināt nodevas maksājumus. Komisija lūdz atzīt likumprojektu par steidzamu un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi finanšu stabilitātes nodevas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisija atbalstīja pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu finanšu stabilitātes nodevas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 27. septembris un izskatīšana Saeimas sēdē otrā lasījumā 29. septembris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 27. septembris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 29. septembris. Likumprojekts grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Vita Anda Tērauda.
Vienlaiks likumprojektam grozījumu finanšu stabilitātes nodevas likumā tiek virzīts arī šis likumprojekts grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Grozījumi nosaka, ka vienotajā nodokļu kontā tiek iemaksāta finanšu stabilitātes nodeva un norāda šo nodevu kā izņēmumu valsts nodevām, kuras tiek iemaksātas valsts budžetā attiecīgās valsts nodevas administrācijas norādītajos budžeta kontos. Komisija lūdz steidzamību šim likumprojektam.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisija atbalstīja likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumiem 27. septembrs un izskatīšana Saeimas sēdē 29. septembrs.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 27. septembris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 29. septembris. Likumprojekts grozījumi likumā par akcijas nodokli. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Vitānda Tērauda.
Likumprojekta grozījuma likumā par akcijas nodokli mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienības direktīvas, ar ko nosaka akcijas nodokļu piemērošanas vispārēju režīmu pārņemšanu Latvijas Nacionālajos tiesību aktos. Šī direktīva tiek saukta par horizontālo akcijas direktīvu. Likumprojekts arī panāks Latvijas tiesību aktu atbilstību Eiropas Savienības tiesībām. Jaunajā direktīvā ir saglabāti tie paši principi akcijas nodokļa piemērošanā un akcijas preču apritē, kāda ir noteikti šobrīd spēkā esošajā direktīvā. Bet jaunā direktīva ir vērsta uz normu uzlabojumiem, lai saskaņot akcijas un muitas procedūras un informācijas sistēmu par patēriņam nodot akcijas preču pārvietošanu Eiropas Savienībā daļēju vai pilnīgu automatizēšanu. Tas arī precizē normas par akcijas preču tālpārdošanu. Būtiskākais likumprojektam. Pirmkārt, ir paredzēts noteikt atsevišķu kārtību par patēriņam nodoto akcijas preču pārvietošanu no vienas dalībvalsts uz citu dalībvalsti, komerciālajiem mērķiem un akcijas nodokļa samaksu. Eiropas Savienībā tiks izmantots vienots reģistrs šādiem gadījumiem. Akcijas preču pārvietošanai vienkāršotais administratīvais pavaddokuments tiek aizstāts ar elektronisko vienkāršoko administratīvo dokumentu. Informācijas apmaiņa notiks automatizēti, izmantojot datorizēto sistēmu. Ar likumprojektu ir paredzēts līdzīgu kārtību attiecināt arī uz Eiropas Savienības līmenī neharmonizētajām akcijas precēm, tā saucamajām nacionālajām akcijas precēm. Tādējādi nodrošinot vienotu pieeju neharmonizētajām un harmonizējumām akcijas precēm. Otrkārt, ir paredzēts noteikt arī atsevišķu kārtību par akcijas preču tālpārdošanu un akcijas nodokļa samaksu šajā gadījumā. Par akcijas nodokļa maksāšanu galamērķu dalībvalstī atbildīgs būs nosūtītājs vai tā ieceltājs nodokļa maksātāja pārstāvs. Jauno kārtību paredzēts vienādi attiecināt uz Eiropas Savienības līmenī harmonizētajām un neharmonizētajām akcijas precēm. Saistībā ar Latvijas tiesību aktu atbilstību Eiropas Savienības tiesībām, Eiropas Savienības tiesa 22. gada 13. janvārī pasludināja spriedumu lietā Siamono un valsts ieņēmumu dienests, ar ko Eiropas Savienības tiesa nosprieda, ka dalībvalsts nevar paredzēt nosacījumu vai ierobežojumu, ka diplomāti vai starptautiskās organizācijas var iegādāties akcijas preces ar akcijas nodokļu atbrīvojumu, izmantojot tikai bezskaidras naudas norēķina veidu. Saistībā ar šo Eiropas Savienības tiesas spriedumu, likumprojekts paredz izslēgt no likuma nosacījumu, ka attiecīgās personas par akcijas preču iegādi, piemērojot akcijas nodokļu atbrīvojumu, veic bezskaidras naudas norēķinus. Līdz ar to diplomāti un starptautiskās organizācijas varēs iegādāties akcijas preces, samaksu par tām veicot arī skaidrā naudā. Ņemot vērā to, kad jaunā Eiropas Savienības direktīva aizstāja šobrīd spēkā esošo direktīvu ar 23. gada 13. februāri, arī šī likumprojektā ietvertās normas stāsies spēkā 23. gada 13. februārī. Komisija lūdz šim likumprojektam piešķirt steidzamību.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par akcijas nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisija atbalstīja pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 82, pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšana 7. oktobrs un izskatīšana Saeimas sēdē 13. oktobrī.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 7. oktobrs, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 13. oktobrs. Likuma projekts Latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas statusa nodrošināšanas likums. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Iesalnieks.
Latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas statusa nodrošināšanas likuma mērķis ir beidzot praksē realizēt Latvijas pilsoņu izteikto gribu 2012. gada 18. februārī notikušajā tautas nobalsošanā, kurā konstitucionāls Latvijas pilsoņu vairākums noraidīja ideju par krievu valodu kā otru valsts valodu Latvijā. Neskatoties uz šo pārliecinošo balsojumu, 10 gadus pēc referenduma, diemžēl, ir jāsecina, ka faktiskā divvalodība Latvijā vēl joprojām ir problēma. Vēl joprojām publiskajā telpā, iestāžu un uzņēmumu saziņā, dažādos reklāmas materiālos un paziņojumos paralēli tiek lietot gan latviešu valoda, gan krievu valoda. Vēl joprojām Latvijas darba tirgu tiek diskriminēti krievu valodas nezināšanas dēļ. Īpaši smagi tas skar jauniešus, kuri nereti ir spiest aizbraukt no Latvijas šī iemesla dēļ. Likuma projekts nosaka, ka sabiedrībai nozīmīgi komersantu saziņā ar klientiem būtu aizliegts līdztekus valsts valodā izmantot arī citu valodu, kas nav Eiropas Savienības oficiālā valoda, ja vien pats klients to nav prasījis. Tas attiektos uz sabiedrisko pakalpojumu, elektronisko sakaru, maksājumu pakalpojumu, kreditēšanas pakalpojumu, sabiedriskā transporta pakalpojumu, atkritumu savākšanas pakalpojumu sniedzējiem, enerģijas turgotājiem, dzīvojumā māju, komercpārvaldniekiem, lidostām, autoostām, dzelzceļa stacijām un taksometriem. Līdzīgs ierobežojums būtu preču mazumtirgotājiem. Likuma projekts neliedz pakalpojumu saņemšanas vietā ar klientu sarunāties krievu valodā vai adresēt klientam korespondents personīgi krievu valodā, ja klients pats ir inicitējis šīs valodas lietošanu. Tāpat likuma projekts parāds darba devējiem, kas nodarbina vismaz 50 darbiniekus un vismaz no 5 darbiniekiem prasa zināt, vai darbā lietot valodu, kas nav Eiropas Savienības oficiālā valoda, vai dod priekšroku šādiem darbiniekiem, informēt par to Valsts darba inspekcija, sniedzot arī pamatojumu šādai prasībai. Likuma projektā noteikts, ka tas stātos spēkā nākamā gada 1. jūlijā un zaudēt spēku 2026. gada 30. jūnijā, līdz kuram būtu jāizvērtē, vai šajā likumā noteiktie ierobežojumi nav iekļaujami valsts valodas likumā un citos likumos, lai noteiktu patstāvīgus divvalodības ierobežojumus. Juridiskajā komisijā likuma projekts tika konceptuāli atbalstīts, komisijas sēdē arī valsts prezidenta kancelējas pārstāvi aicināja Saeimu nekavēties ar šī likuma projekta izskatīšanu un pieņemšanu. Juridiskā komisija ir apņēmusies likuma projektu pilnībā izskatīt šīs Saeimas pilnvaru laikā. Saeimas juridiskais birojas komisijas sēdē norādīja uz vairākiem likumprojektu konceptuāliem un redakcionāliem trūkumiem, kā arī iespējama norma konkurence ar valsts valodas likumu. Taču Tieslietu ministrija un komisijas locekļu vairākums palika pie uzskata, ka šos trūkumus iespējams novērst izskatot likumprojektu 2. un 3. lasījumā. Savukārt likuma terminētais raksturs novērš bažas par norma konkurenci ar valsts valodas likumu, izskatāmajām likumām faktiski kalpojot kā pārejas noteikumiem, kurus iespējams saglabāt spēkā arī pēc termiņa notecējuma, iekļaujot tos valsts valodas likumā, darba likumā un citos likumos. Viens no Saeimas juridiskā biroja iebildumiem pret šo likumu bija secinājums, ka tas faktiski vēršas pret vienu konkrētu svešvalodu, proti krievu valodu. Te jāatbild, jā, šī likuma mērķis ir vērsties pret nepamatotu plašu krievu valodas izmantošanu publiskajā un privātajā sektorā, kas ir pretrunā ar Latvijas pilsoņu izteikto gribu referendumā pirms 10 gadiem un apdraud latviešu kā vienīgās valsts valodas faktiskās lingvistiskās pozīcijas Latvijā. Mums beidzot ir jātiek vaļā no padomu okupācijas varas uzspiestajām divvalodības tradīcijām, kur faktiskais mērķis bija iznīcināt latviešu valodu un latviešus kā patstāvīgas tautas identitāti. Juridiskās komisijas vārdā aicina latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas statusu nodrošināšanas likumu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Cienījamies saimas priekšsēdētājā, godātie kolēģi, stiprināt valsts valodu, kā vienīgo valsts valodu var izmantojot dažādas metodas. Es uzskatu, ka panākt pozitīvus rezultātus valodas jomā, kā līdz šim vienmēr bijis mūsu valsti, mēs varam demonstrēt labestīgu attieksmi pret cilvēkiem, kuri cenšas apgūt un lietot valodu, piemēram, organizējot valodas kursus. Ja viens no likuma mērķiem, kā tur arī norādīts, ir nodrošināt iespēju apgūt valsts valodu, tad izmantot pātagu ir absolūti nepareizi. Un nevajag demonizēt cilvēkus, kuri Latvijā runā krieviski. Jāsaka, ka pret šo likuma projektu iebilst juridiskais birojs un aicina šo dokumentu tālāk nevirzīt. Nav viennozīmīgas nostājas attiecību pret šo dokumentu arī darba devējiem. Protams, papirs pacieš visu, bet tomēr jaunie grozījumi ir ļoti, ļoti tālu no reālas dzīves. Es aicinu noraidīt. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Ivanam Ribakovam.
Godeta Saima. Es uzskatu, ka tā ir pirmsvēlēšanas solis. Acimredzot, autoriem trūkst citu veidu, lai sabiedrību uzkarinātu naudu un uz šī Vilna atkal iekļūtu Saimā. Atvainoju, tā ir mana doma. Nedomāju, ka šim likumprojektam ir nākotnē. Pirmkārt, Latvija ir valsts, kas darbojas tirgus ekonomikas vide. Biznesa likumos neviens nav atcelis. Un ja tada būs klienta vēlme sazināties ar viņu jebkura valoda. Otrkārt, neizmirsīsim, ka krievu valoda nav tikai Kremļa valoda, pat ne tikai Puškina valoda, tā ir arī ticības valoda. Jo krievu valoda ir kultūra ir vietstīcimas pamats. Un ne tikai krievu valoda, es gribētu pateikt, ka vietslavu valoda. Ne tikai Latgale, bet Latvija kopā jau vairākas simtus gadus dzīvo vietstīcībnieki. Vairākā 70 tūkstoši, un godātais komisijas priekšsēdētājs, ka vakar komisija sēdi man pateicē, ka vietstīcībnieku nav tik daudz Latvijā, tā, nu, mēli. I visi vietstīcībnieki, kuri šeit dzīvo ilgus gadus, viņi visu laikus bija lojāli valstī. Nav pieļaujams izraust no tās, un valoda ir neatņemama dzīves sastāvdaļa un nav pieļaujams izraut no tās milzīgu kultūras vēsturiski slāni, jo kā liecina vēsturi, represijas, kā arī kultūras genocīd nekad nav vainojusies panākumiem. Piedāvoju noraidīt šo likumprojektu. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Julijai Stepņenko.
Jā, godātie kolēģi, nu esam tiešām nonākuši pie priekšvēlēšanu debatēm un likumprojektiem, un šis bija juridiskajā komisijā nosaukts tā saucamais saulrieta likumprojekts, kas tiek piedāvāts neilgi pirms vēlēšanām un diezvai arī izdzīvos un pārdzīvos starp vēlēšanu periodu, taču, protams, ka lielu uzmanību tas ir pievērsis. Un juridiskajā komisijā skanēja ļoti interesanti, saudabīgi argumenti par to, kāpēc šis likumprojekts ir vajadzīgs. Mēs redzam, ka šajā likumprojektā ir runa par to, ka aizliedzot vienas valodas lietošanu, un, protams, ka runa ir tikai par krievu valodu, mēs stiprināsim latviešu valodu un cilvēki sāks apgūt valodu daudz intensīvāk, tā ir domājuši šī likumprojekta iesniedzēji, taču nav atrodams neviens punkts šajā likumprojektā par latviešu valodas apguves paplašināšanu. Loģiski domājot, būtu jāparedz arī budžeta grozījumu un arī ietekme uz budžetu pašvaldībām un valsts budžetu, ja mēs runātu tiešām par valodas apguves paplašināšanu, jo tas tomēr maksā arī naudu. Taču šajā likumā nav atrodams šāda sadaļa, tāpēc, ka nemaz nedomā mūsu iesniedzēji par to, lai mūsu Latvijas iedzīvotāji iemācītos latviešu valodu. Nē, viņi uzskatā aizliedzot runāt krievu valodā ar klientiem, mēs kaut kādā veidā uzlabosim viņu zināšanas valsts valodā, kas tiešām absolūti neatbilst patiesībai. Vēl jau vairāk neatbildēts palika jautājums par to, cik ļoti mazāk iesniedzēji ieskatā latviešu valodas lietošanu apdraud angļu valoda. Atbilde nebija sniegta, bet tā vietā mēs saņēmām ļoti amizantu atbildi no komisijas vadītāja, ka, redziet, Anglija, kā es tā saprotu, angļu valodas nesēja valsts, neesot iebrukus nevienā valstī, tāpēc mēs angļu valodu lietojam, bet krievu valodu mēs aizmirsīsim un neļausim sarunāties savā starpā klientam un pakalpojumu sniedzējam. Diezgan dīvaini. Klausoties no cilvēka, kurš ir stāstījis pa savu ceļojumu pieredzi, par to, kā viņš tur pērk bulciņas un pēkšņi sāk runāt vietējā valodā, un tad attiecīgi arī Latvijas iedzīvotājiem būtu jāiemācās, tāpat kā mūsu komandējuma ceļotāji ātri apgūt šo te valodu. Labi, bet ja mēs runājam par likumprojektu ietekmi arī uz uzņēmējdarbību, tad liels izbrīns bija atklāt to, ka šie likumprojekta iesniedzēji pat nemaz nav saskaņojuši šo likumprojektu ne ar vienu. Anotācijā rakstīts, kādas konsultācijas ir notikušas, nekādas. Un te mēs, protams, uzreiz uzdodam jautājumu, vai Latvijas darbdevēja konfederācija, vai Tirdzniecības rūpniecības kamera, vai Brīvo arodbiedrības savienība vispār ir tikuši informēti par šādu likumprojekta esamību, par šādu ideju. Nē, un juridiskajā komisijā LRTK pārstāvis lūdza laika iepazīties ar šo brīnišķīgo, neticami interesanto likumprojektu. Bet mēs zinām, ka ir jāsteidzās un ir vēlēšanas, un, protams, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir maksimāli īs, lai varētu paspēt pēc iespējas ātrāk kaut ko atkal aizliegt un pret kaut ko vērsties. Anotācijā, protams, ir ļoti interesantas lietas, atklājumi izrādās, ka mēs dzīvojam ļoti ātri, un ir jau vairāk gadsimti pagājuši kopš neatkarības atjaunošanas. Tā es saprotu no anotācijas, jo anotācija ir secināts, ka pretēji Latvijas Republikas satversmes ievadam, kurā noteikts, ka mums ir jānodrošina latviešu valodas attīstība cauri gadsimtiem, un, kā mēs zinām, Latvijas Republikas satversmes ievad teksts nav diezko sens, tātad gadsimts vēl nav īsti pagājis, taču anotācijas autori uzskata, ka mēs neesam tikuši galā ar šo uzdevumu.
attīstīt latviešu valodu cauri gadsimtiem. Tātad nav sanācis, mums ir kaut kas steidzam jādara. Līdz ar to, tāpēc arī iesniedzam šādu likuma projektu ar pārbaudas termiņu, paskatīsimies, vai tiešām mums tas izdosies. Un visbeidzot, jā, es solīju, ka es norādīšu uz kļūdām, jo šie autori, es tiešām nezinu, kas rakstīs šo likuma projektu. It kā ir parakstījušies kolēģi no konservatīvās partijas, bet man nav skaidrs, kas to ir rakstījis. Droši vien kāds, kas prot vēl labāk rakstīt. Taču tomēr šeit mēs redzam kļūdas un latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas likuma projektā ir pieļautas vairākas kļūdas. Mēs nerunāsim par komatiem, mēs runāsim par pirmo pantu. Kolēģi, vai jūs varat saprast, kas ir rakstīts pirmajā pantā? Ko šie cilvēki ir domājuši? Izlasiet. Likuma mērķis neskarot fizisko personu tiesības izvēlēties savstarpējo saziņas valodu ir nodrošināt, ka 2012. gada 18. februāra tautas nobalsošanā pieņemtā lēmuma, komats, kā krievu valoda nav otra valsts valoda, komats īstenošanu, komats mazinot ikgadējās rusifikācijas sekas, komats izskaužot nostiprinājušos praksi ikdienas saziņā, darba vidē un pakalpojumu sniegšanā, līdztekus izmantot latviešu un krievu valodu, kā arī nodrošināt iespējas visiem Latvijas iedzīvotājiem ikdienā lietot valsts valodu vai apgūt to. Kur ir darbības vārds palicis? Kur ir vispār, kā teikums ir uzbūvēts? Vai jūs saprotat, kas šajā teikumā rakstīts? Neviens nesaprot. Otrais pāns, kolēģi, likuma darbība. Otrajā pantā otrais teikums. Lūdzu, kas ir rakstījis, izskaidrojiet. Es esmu mācījusies latviešu skolā no 1. līdz 12. klasē. Man ir bijusi labākā latviešu valodas skolotāja, Austra Roze. Viņa mūs ir mācījusi arī stilistiku ievērot. Šis likums nav piemērojams tādējādi komats, ka tas samazinātu valsts valodas lietošanu veidā komats, kā to nosaka valsts valodas likums, vai uz tā pamata izdotie normatīvi akti. Kurš ir autors? Nu, izskaidrojiet, lūdzu, ko jūs esat valsts valodas stiprināšanas likumā ierakstījuši? Ko jūs esat domājuši ar šiem tekstiem? Jums pašiem ir jāmācās latviešu valodu un sāksim ar to, ka jūs aiziet uz kursiem un iemācieties kārtīgi. Rakstīt teikumus un vēl jau vairāk likumus, par kuru neievērošanu jūs esat paredzējuši arī administratīvo sodu. Iemācieties rakstīt, iemācieties runāt un iemācieties saprast, ko jūs vispār gribat no cilvēkiem. Protams, ka juridiskais birojs, viņam bija taisnība. Šis likums vispār pat nav labojams. Un šis princips labi sniedzam iekšā un tad riteņus pieskrūvēsim un tad kaut kā jau tiks uz priekšu tas mūsu likuma projekts. Un kaut kā jau aizbrauks. Pēc šāda principa jūs visu 13. saimu esat strādājuši. Ir ideja un tad kaut ko pieskrūvēm un gan jau kaut kā tas viss ies uz priekšu. Šie te vienas dienas likumi, tas ir tas, ar ko 13. saimu paliks atmiņā cilvēkiem. Es gribu... Un vakarā man būs. Tā jūs strādājat. Bet ko jūs esat izdarījuši cilvēku labā? Neko. Juridiskam virojam taisnību. Šis likuma projekts nav atbalstāms. Ne pirmajā lasīmā, ne tālāk. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienījamie priekšsēdētāji, godājamie deputāti. Diemžēl ir jāatzīst, ka mēs, kā deputāti, vairāk kā 30 Latvijas neatkarības gados, neko neesam iemācījušies un arī neko neesam sapratuši. Mēs galvenokārt neesam sapratuši, ka valoda nav tikai saziņa, valoda ir valsts politikas un neatkarības ierodas numur viens, un valoda nosaka cilvēku domāšanas sistēmu kā tādu. Un to ļoti labi zinās Krievijas dome, kas ir ieviesusi veselu rindu ārkārtīgi stingru likumu, paziņojot, ka krievu valoda Krievijā noteiks cilvēku domāšanu, un tāpēc visiem gan iestrādniekiem, gan visiem šī valoda ir jāprot dzelžaini. Latvieši, protams, būdami mīksti pēc dabas, un arī saimas deputāti nesaprastam šo būtību, nav kustinājuši ne pirkstu, un likumam būtu jāsaucas nevis latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas, nodrošanas likums, bet katastrofālās situācijas novēršanas likums ar valsts valodu. Referendums par vienu valodu jau notika pirms daudziem gadiem un tika apsolūti šie rezultāti ignorēti. Vairākums pateica, ka viņi vēlas Latvijā vienu valodu, kā tas ir ierakstīts satversmē. Tā vietā notika tieši otrādi. Valsts iestājas, es nerunāju par privātiem, es nerunāju par krievisku runājušiem, kas ir malači, viņi aizstāv savus intereses, viņi dar pareizi. Latvieši savā muļķībā un piņķerībā ieviesa krievu valodu valsts uzņēmumos, jā, un tikai no vakardienas ceļu satiksmes departaments ieviesa eksāmenus latviešu valodā un aktavu brīnumu, jā. Tur katrs otrais bija milzīgi pārsteigts, kā tad tā, kāpēc tā nav krieviski un pieprasīt tulkojumu, jā, tad es saku vēlreiz 32 gadi, neko mums nav iemācījuši, tas ir viens. Valodas stāvoks ir pasliktinājies, bet viņš sāk pasliktināties jau Birkava valdības laikā, jo atcerēsimies, ka valsts valodas cenas atradās ministru kabineta telpās, un viņam bija ļoti stingras funkcijas. Tad pirmais, ko izdarīja Birkava valdība, izmeta šo valsts valodas centru ārā no ministru kabineta. Pēc tam katru gadu viņa funkcijas ir pazemināts. Valsts valodas inspekcija kļuva vispār par izsmieku Latvijā. Atcerēsimies, lai dabūtu uzturēšanās atļauju pastāvīgo, bija jānoliek valodas eksāmenis, un pilsonības likums arī priepaprasīja valsts valodas eksāmenis. Kāpēc puse Rīgas brauc uz Limbažiem, kā jūs domājat? Viņi nelika Rīgā šos eksāmenus, bet brauc uz Limbažiem, ja likt eksāmenu. Pēc tam izrādījās, ka tur visas šīs te apliecības ir pirks pa naudu. Vai kaut vienu cilvēku ielikt cietumā, vai viņam šīs apliecības anulēja, vai šiem cilvēkiem bija jāpārliek? Nē, izlikāmies, ka viss ir kārtībā. Man ir aizdomas, ka vairāk kā puse no šiem te cilvēkiem, kas saņem šīs valodas apliecības, latviski neprot tāpat, kā neprot avens latviski runāt, ja? Latvijas pilsons un veseli rienu citu. Mēs neko neesam pārņēmuši pēc visas šīs rusifikācijas un padomu 50 gadiem, mēs neko neesam pārņēmuši ne no Kanādas Kvebeks provinces, ne no Alandu salu, pieredzes aizstāvot zviedru valodu, ne no Flandrijas pieredzes Beļģijā, kur nekādu citu skolu nav. Tā vietā mēs pārpludinājam tāpat elektroniskos masas saziņas līdzekļus, ja tu paskatieties, 30-40 kanālu, tur sākot ar Discovery un beidzot ar citiem, visi ir krievu valodā, ja? Tātad šis ierocis zemapziņā tiek dragāts pa mūsu smadzenēm, šauts pa mūsu smadzenēm tiešā veidā, un šādā veidā rusifikācija turpinās, un mēs tikai te stāstam pasaks, ka tur Eiropa mums neatļauj, ka tas ir, ziniet, reģistrēts kaut kur tur citur vai ne, un ka Eiropa šādas un tādas direktīvas mums neļauj un paliekam ar vien bēdīgākā situācija ar valodu. Mēs absolūti ignorējam Eiropas mazākuma tautību konvenciju, kurā skaidri un gaiši pateiks, ka mazākuma tautām izglītība ir nepieciešams, var būt, un ja viņi pieprasa viņu vēsturiskai teritorijā. Tā melošana jau sākās, ka krievu skolas tika pārsaukts pa mazākuma tautības skolām. Mazākuma tautības skolas Latvijā beidzās 40. Gadā ar padomu okupāciju, kad skolas īvrita valodā, idišu valodā, poļu valodā, baltkrievu valodā tika aizslēgts dažās dienās. Un visi šie bērni bija spiest, arī vācu valodā bija skolas, visi šie bērni bija spiest iet krievu skolās. Un mēs turpinām šo melošanu un rakstam visur mazākuma tautību skolas, jā. Parādiet man vienu igaunu demonstrāciju vai vienu lietuviešu demonstrāciju, ka viņi ir neapmierināti, vai vienu poļu demonstrāciju Rīgā, ka viņi ir neapmierināti ar savu izglītību sistēmu. Kāpēc visu laiku krievi visur ir, sakiet? Un kā jūs izskaidrosiet, cienījumie kolēģi, ka vēl 19. Gadsimta sākumā Latvijā krievi bija tikai 0,6% pēc Dunsdorfa? Kā jūs izskaidrosiet, ka vēl pirms otrā pasaules kara Rīgā krievi bija 4. Mazākuma tautībā? No kurienes Rīgā uzradās 52% krieviski runājošo? Nokrit no gaisa, jeb sadzimā. Latviešu vientiesības un muļķības rezultātā nenotika nekāda deokupācija. Starptautiskās organizācijas mums uzbāz kaut kādas muļķīgas integrācijas programmas. Un tad padomājiet, ja jums pie robežas runā 140 miljonu krievisku vai 150 miljonu, šī masa ar savām televīzijas programmām, ar radio programmām, viņa nomāca pusi Latvijas gandrīz, visa pierobeža. Mums nebija naudas atvērt kolosāls, ja teiksim, mums nebija naudas, ja mēs noskopojamies, ja tas bija apzināti izdarīts, lai pierobežā nevarētu uztvert ne Latvijas televīziju, ne Latvijas radio, es pilnīgi piekrītu. Ja Latgalē cilvēki visu laiku klausās Baltkrievi un Krievi, un mēs tikai stāstam aktu dieviņu, jā, starptautiskās konvencijas, mēs jums vēl 60 kanālus palaidīsim krieviski televīzijai, lai jūs labāk varētu, teiksim, angļu filmu skatīties, jā. Mēs bijām Ankarā tikšanās Turcijā. Interesanti, ka visas šīs starptautiskās programmas notiek turku valodā. Nevienam neienāk prātā dublēt kaut ko tur apakšā, jā? Laist angļu valodā un dublēt. Visas šīs muļķības mums jābeidz. Tātad jāatjauno valodas inspekcijas funkcija, jāatcerās, ka valoda ir ierocis neatkarības stiprināšanai, un valoda nosaka Latvijas tautas, kā ir ierakstīts satversmē, neatkarību no viņa etniskās izcelšanās, viņa latviešu valodas zināšanas un domāšanas veidu. No pirmā gada bērndārzā latviešu valodā jāatlaiž visi skolotāji, kas nemāk augstākajai līmenī runāt latviski no skolām bērndārziem. Tiksim līdz pasniedzējiem. Kremlis saprot, ka Latvijas ministru kabinets neko nesaprot un turpina savu ofensīvu ar dažādām pret latviskām demonstrācijām, ar Maskavas namiem, ar visādām kultūras apmaiņas programām. Tagad pa Puškinu. Puškins bija Krievu imperiālismu pārstāvis, kā tāds. Un viņa dzējoļi, un viņa raksti par to, ka poļi ir, jā, ka poļi nav tauta, kur viņš slavina, teiksim, Krievu karaspēku iebrukumu, jā, Polijas sadalīšanu, tā tālāk palasiet, es jums iedošu tos dzējoļus, jā. Tātad Rīgā tiek uzstādīts Puškina piemineklis, nevis tāpēc, ka viņš ir labs dzējnieks, bet tāpēc, ka Maskava iezīmē savu imperialistisko robežu. Un Rīgas domē ar saskaņas vadību priekšā no laimes aplaudē, jā. Vēl vajag nākošos imperialistus salikt. Tātad mans priešlikums ļoti vienkārši. Valodas inspekcijai ir jāatjauno viņas funkcijas un likumā ir jābūt ļoti stingriem sodiem. Ja kāds uzņēmums atļausies vēl, kāpēc mēs šodien par to runājam? Tāpēc, ka karš Ukraina atvēra acis. Karš Ukraina atvēra acis, ka mums nav nekā kopīga, ne ar Krieviju, ne ar Krievu valodu. Absolūti nekā kopīgi. Tas jums ir jāizmirst. Kaut kas nepatīk. Leskavā labas skolas, Kaļiņingradā labas skolas. Rulējiet prom. Nākošais. Valodas inspekcija, es domāju, jārīkojas daudz stingrāk un likumā jāiestrādā normas. Es domāju, ka mēs nepagūsim, bet nākošai valdībai. Ja kaut viens uzņēmums atļausies pieprasīt Krievu valodas zināšanas, sodiem būtu jābūt 10 000. Ja šis uzņēmums vēlreiz atļausies pieprasīt, šis uzņēmums ir jāslēdz nekavējoši, kāds notiek Kanādā. Nekavējoši. Un beigās. Tātad visiem, kas ir saņēmuši uzturēšanās atļaus, ir jāpārbaud valodas zināšanas. Un šis uzturēšanas atļaus ir jāatņem. Nekavējoši. Otrs, 1996. gada deklarācija par Latvijas okupāciju. 96. gada deklarācija ir teikts, ka viens no galvenajiem uzdevumiem ministru kabinetam ir noslēgt līgumu ar Krievijas federāciju par repatriāciju, ne par deportāciju, par brīvprātīgu repatriāciju, palīdzot cilvēkiem aizbraukt. Tātad, ja mums ir 200 000, nu, mums ir 182 000 nepilsoņi, ja? Un 50 000 Krievijas pilsoņi, tātad 250 000 cilvēkiem mums ir jāpalīdz aizbraukt. Nodok maksātāji. Igaunija ir 1,3 miljonu iedzīvotāji. Latvijā būtu 1,75 miljonu, pilnīgi pietiekami. Latviešu skaitam ir jābūt minimums kādiem 80%. Ja jūs nevarat neko šeit izdarīt ar kaut kādiem 60%, ar visādām integrācijas programām, ar visādām cilvēku muļķošanām, tas viss ir muļķības. Tagad par angļu valodu. Es pilnīgi pareizi piekrītu tam, ko teica Stepaņenko kundze, ka angļu valoda arī apdraud, bet viņi neapdraud šādā veidā. Angļi mūs netaisās okupēt, viņi mūs nav deportējuši, atšķirībā no krieviem. Čeka nerunāja angliski, jā. Tur ir cita problēma, teiksim. Tur ir atkal latviešu mīkstā daba parādīt, ka viņi lūk nav nekādi provinces, tur mazāk un mazas tautas pārstāvi. Es domāju, tur tā recepte ir ļoti vienkārša. Vidusskolas beidzot eksāmenu latviešu valodā un neviena augstskola, ieskaitot tehnisko, neuzņem studenti, ja viņš nevar nolikt, kārtīgi uzrakstīt sacerēm latviešu valodā, kad tas bija agrāk. kad es stāju uz Poznanskajā institūtā, man bija jāraksta atcerējums Latviešu valdā, ne tikai augstākā matemātika, teiksim, fizika un cita eksāmena, tehniskajā universitātē. Bija atcerējums Latviešu valdā obligāts. Tātad, ja jūs nevarat uzrakstīt, un tas attiecas uz latviešiem, un es piekrītu, ļoti daudz krievu, kas, piemēram, mācās pirmajā gimnāzijā, piedalās olimpiadē, runā labāk latviski nekā latvieši, jā, kas tur merkaķojas ar svešu lodām. Tā kā šeit recepte ir ļoti vienkārši. Sacerējums augstākā līmenī, vai arī jūs nekad nevarat, teiksim, ieņemt kaut kādu samats, jūs nevarat iestāties universitātēs. Kas attiecas uz Ruskāciju, šī te spēle ir beigusies, nāksim pie prāta. Un jebkur uzņēmumu, kas atļausies, teiksim, kaut kādā veidā neievēro šīs valodas prasības, mēs sodīsim. Paldies. Aicinu atbalstīt.
Debates turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds deputātam Kasparam Ģirģenam paziņojumam.
Cienījamie reto slimību atbalsta grupas deputāti, šobrīd mums būs tiešraidē pulkstens pusē vienos sanāksme un
būs pieejams
un būs vēl arī pieejams klātienē, precizēsim, kurā zālē būs, vai nu šeit vai sarkanajā. Paldies.
Paldies. Vārds Inesē Vojkai reģistrācijas rezultātiem.
Kolēģi, nav reģistrējušies Boris Cilevičs, Gundars Daudze, Ilmārs Dūrītis. Ardus Kaimiņš, Ieva Krapāne, Armands Krauze, Ainārs Latkovskis, Juris Pūce, Andris Skride ir, Mārtiņš Šteins, Jānis Urbanovičs un Jānis Vucāns. Un Mārtiņš Šteins arī ir. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz 13.30.